Mission Wellness Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจวายประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่13กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยกับประเทศอินเดียครับข่าวที่2เนี่ยเกี่ยวกับ BP นะครับซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานอันดับ3ของโลกนะครับที่เตรียมที่จะเข้าร่วมการทำคาร์บอนนิวทรัลิตี้ครับและข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับโควิด-19นะครับอัปเดตเรื่องของไวรัสโคโรนาชนิดใหม่กันนิดนึงนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับเดินเรื่องอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยได้เดินทางไปที่อินเดียนะครับในตอนนี้และคาดว่าจะมีการเจรจากันถึงข้อตกลงทางการค้ากับอินเดียด้วยครับซึ่งนับว่าเป็นอีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งนึงในช่วงปลายปีนี้นะครับโดยทรัมป์เนี่ยจะเข้าพบกับนาเรนดาโมดีนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะครับมีการเจรจากันจริงๆต้องบอกว่าอินเดียกับสหรัฐเนี่ยเคยพยายามจะเจรจากันหลายรอบแล้วนะครับไม่ว่าจะที่กรุงวอชิงตันที่นิวยอร์กที่นิวเดลีแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีครับการเดินทางมาเยือนอินเดียครั้งนี้ของทรัมป์เนี่ยเลยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับหลายๆฝ่ายนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางการค้าเพราะว่าทางโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์นะครับตัวแทนทางการค้าของสหรัฐเนี่ยก็จะเดินทางไปอินเดียด้วยเช่นเดียวกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยมีข่าวมาว่าประเด็นที่จะถูกพูดถึงเนี่ยจะมีเรื่องของการป้องกันระหว่างประเทศนะครับพวกอุปกรณ์ทางทหารทั้งหลายนะครับพลังงานอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็สินค้าทางการเกษตรนะครับThe New York Times เนี่ยรายงานว่าอินเดียเนี่ยกำลังเตรียมที่จะซื้อเฮลิคอปเตอร์ทหารนะครับจากบริษัท Lockheed Martin นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตด้านอากาศยานอวกาศแล้วก็การป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการซื้อครั้งนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่โมดีได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเนี่ยอินเดียได้เพิ่มกำลังการซื้ออุปกรณ์ป้องกันประเทศจากสหรัฐอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งคาดว่าก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐนะครับแล้วก็คาดหวังว่าสหรัฐเนี่ยจะทำการลดภาษีส่งออกให้ด้วยนะครับให้เล่าย้อนความนิดนึงก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยคือในปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมในเดือนที่5นะครับสหรัฐเนี่ยได้ทำการยกเลิกสถานะการค้าพิเศษของอินเดียนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง2ประเทศนี้นะครับแล้วก็อินเดียเองก็ทำการตอบโต้ด้วยการเพิ่มภาษีสินค้าของสหรัฐนะครับจำนวน28รายการนะครับมีพวก Apple มีถั่วอัลมอนด์นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ขัดแย้งกันพอสมควรนะครับต่อมาสถานการณ์ก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับนาเรนดาโมดีนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินทางมาสหรัฐมีการเจรจามีการไปพูดในเวทีต่างๆบ้างนะครับเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีขึ้นนะครับและหลังจากที่สหรัฐแล้วก็จีนทำการลงนามข้อตกลงในเฟสที่1เนี่ยก็มีข่าวหลุดออกมาเหมือนกันนะครับว่าทรัมป์ต้องการที่จะทำข้อตกลงในแบบเดียวกันกับทางอินเดียด้วยเหมือนกันก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์ก็ยังอยู่ที่อินเดียนะครับข่าวที่สองนะครับ BP นะครับทาง BP เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทพลังงานนะครับเตรียมที่จะทำคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปี2050นะครับซึ่งการที่บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยออกมาทำเนี่ยเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับบริษัทน้ำมันเจ้าอื่นๆทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็น Exxon Mobil เป็น Chevron นะครับเพราะอย่างที่ทุกคนทราบครับว่าบริษัทที่ผลิตพลังงานเยอะขนาดนี้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับนับเป็นการประกาศเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับผู้บริหารคนใหม่ของ BP นะครับเบอร์นาร์ดลูนี่นะครับซึ่งBP เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนผู้บริหารเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับจากบ๊อบดัลลี่นะครับเป็นเบอร์นาร์ดลูนี่นะครับซึ่งจะตั้งเป้าต้องการที่จะลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับปริมาณที่ต้องจัดการเนี่ยสูงมากๆนะครับต่อปีตัวเลขอยู่ที่400ล้านตันต่อปีเลยนะครับเพื่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะครับโดยทางลูนี่เองก็กล่าวว่าบริษัทเนี่ยจะทำการลงทุนในธุรกิจที่เป็นแบบโลคาร์บอนมากขึ้นนะครับแล้วก็ลงทุนกับพวกน้ำมันแล้วก็พวกแก๊สเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าพวกนี้เนี่ยมันมีการปล่อยคาร์บอนเนี่ยปริมาณที่สูงมากๆนะครับคือในปี2050เนี่ย BP ไม่ได้จะทำการหยุดการผลิตน้ำมันแล้วก็ก๊าซไปเลยนะครับแต่ว่า แน่นอนแหละมันจะน้อยกว่าในทุกวันนี้ที่ผลิตอยู่นะครับแล้วก็จะมีการชดเชยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ตัวคาร์บอนให้ได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการปลูกต้นไม้เพื่อที่จะได้มีการดูดซับให้มากขึ้นหรือการออกแบบอุปกรณ์ที่ดักจับคาร์บอนนะครับให้มีการสามารถป้องกันการปล่อยของตัวนี้ออกไปให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการทำคาร์บอนนิวทรัลลิตี้เนี่ยมันคือการที่ต้องการให้จะสร้างความสมดุลนะครับระหว่างการปล่อยคาร์บอนกับการดูดซับคาร์บอนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าการปล่อยเนี่ยมันเลยไปเยอะกว่ามากๆนะครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับอัปเดตให้กันฟังนิดนึงครับตอนซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโควิด19แล้วนะครับได้รับการยืนยันจากทาง WHO แล้วนะครับว่าจะใช้ชื่อนี้แทนนะครับเริ่มจากตัวเลขกันก่อนเหมือนเคยครับตอนนี้ในขณะที่นนกำลังอัดอยู่เนี่ย South China Morning Post นะครับรายงานว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 6,107 คนนะครับเสียชีวิต 1,363 คนนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ย 5,680 คนนะครับจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสูงมากๆประมาณ 15,000 คนเลยนะครับแค่ข้ามคืนแต่เรื่องนี้มีคำอธิบายนะครับคือในจีนเนี่ยโดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ยนะครับซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของผู้ติดเชื้อที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับได้ทำการตรวจสอบผู้ป่วยว่าติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยด้วยวิธีใหม่คือใช้ image scan นะครับซึ่งต่างจากวิธีก่อนหน้านี้ที่ใช้ nucleic acid testing kit นะครับซึ่งวิธีนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่อาจจะใช้เวลามันจะใช้เวลานานกว่านะครับจึงส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับการตรวจสอบมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนวิธีนะครับเพราะว่ามันทำได้ง่ายกว่าจึงไม่แปลกนะครับที่จะพบว่ามีผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นนะครับคิดภาพง่ายๆอย่างนี้เลยครับสมมุติว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยมีผู้ที่เข้าข่ายว่าน่าจะติดเชื้อคือมีอาการคล้ายๆแต่ยังไม่แน่ใจว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19หรือเปล่านะครับเขาก็ต้องทำการที่จะเก็บตัวเสมหะเก็บตัวน้ำมูกเนี่ยเพื่อที่จะไปเทสถูกไหมครับพอเทสแบบนั้นเนี่ยระยะเวลาของการที่ต้องรอผลแลบเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรอาจจะ1วันอาจจะ10กว่าชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันทำให้มีคิวของผู้ที่รอที่จะทำการตรวจเชื้อเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะค่อยๆปล่อยออกมาเพราะว่ามันสามารถตรวจเชื้อได้แค่วันละประมาณเท่านี้พอมีวิธีใหม่ที่มันเร็วกว่าแน่นอนว่าคิวที่มันรออยู่อาจจะรออยู่ประมาณ 50,000 คน 40,000 คนที่มันเยอะมากๆเนี่ยพอทั้งหมดนี้สามารถเคลียร์คิวไปได้เนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะโอกาสที่จะเพิ่มการพบของผู้ติดเชื้อที่มันสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังเชื่อว่าน่าจะควบคุมได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเพราะว่านี่เป็นการเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลนะครับจึงทำให้พบเจอผู้ติดเชื้อสูงขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อนี่ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยมีเยอะมากๆพอสมควรนะครับเทียบกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการควบคุมการระบาดได้ดีแค่ไหนสำหรับในจีนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตระหนกมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าคลายกังวลไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับแต่สุดท้ายก็เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนสถานการณ์ของเรือเวสเตอร์ดัมนะครับที่เดินทางมาจากฮ่องกงแล้วก็พยายามจะหาที่เทียบท่านะครับแต่ก็ถูกปฏิเสธโดย4ชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เป็นไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไทยก็ปฏิเสธไปด้วยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยได้ทำการยืนยันแล้วนะครับว่าจะทำการเทียบท่าที่ศรีฮานุวิลนะครับที่อยู่ในประเทศกัมพูชาในวันนี้นะครับวันที่13กุมภาพันธ์นะครับโดยทางเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ได้ออกมาทวีตยืนยันแล้วนะครับว่าจะช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานให้มันง่ายที่สุดนะครับทางด้านฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็บอกว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับอีกเรื่องนึงที่มีรายงานจาก South China Morning Post นะครับพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นพยาบาลนะครับมีอย่างน้อย500คนนะครับในเมืองอู่ฮั่นนะครับที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับแสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อจากคนสู่คนนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากๆนะครับและยิ่งทำให้บุคลากรการรักษาผู้ป่วยในบริเวณนั้นเนี่ยยิ่งลดน้อยลงไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้กับการรักษาโรคเหล่านี้เนี่ยอย่างหนักนะครับล่าสุดมีรายงานจากทางสำนักข่าวซินหัวนะครับซึ่งได้รายงานออกมาบอกว่ามีการทางการของจีนเนี่ยมีการส่งแพทย์ทหารและก็พยาบาลเข้าไป 2,600 นายนะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในเมืองอู่ฮั่นนะครับซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมีทหารมากกว่า 4,000 คนแล้วนะครับที่ถูกส่งไปในเมืองอู่ฮั่นเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยนะครับ ทางฮ่องกงตอนนี้ก็ออกมาดีเลย์การเปิดเรียนด้วยนะครับออกไปเป็นวันที่16มีนาคมขยายออกไปอีกนะครับเพื่อทำการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับส่วนอีกสถานการณ์นึงที่หลายๆคนน่าจะติดตามกันอยู่ก็คือเรือสำราญที่ญี่ปุ่นนะครับ Diamond Princess นะครับล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกนะครับตอนนี้เนี่ยรวมเป็น218รายแล้วนะครับข่าวเรื่องเรือสำราญเองก็ตอนนี้ก็มีเยอะหลายๆลำเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยเองก็มีข่าวว่าจะมีเรือเข้ามาเทียบท่าอีกในเรื่องพวกนี้เนี่ยอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นเรื่องของเฟคนิวส์ออกมาเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับติดตามข่าวจากแหล่งไหนเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณอีกทีนึงด้วยนะครับสำหรับเรื่องในญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสถานการณ์มันแยกกันออกเป็น2อย่างนะครับคือตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่อยู่บนเรือที่มี218คนเนี่ยนะครับกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ต้องแยกกันอย่างชัดเจนเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นมากกว่านะครับกับอีกเรื่องนึงคือเมื่อวานนี้ที่นนได้รายงานข่าวเรื่องเกี่ยวกับว่ามีผู้ติดเชื้อที่มีระยะการฟักตัวถึง24วันนะครับอันนี้ทางทีมวิจัยของที่จีนที่ทำการวิจัยเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนตีพิมพ์เรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะครับบอกว่าเคสนี้เนี่ยพบแค่เพียงในเคสเดียวเท่านั้นนะครับที่มีระยะการฟักตัวนานถึง24วันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่นานขนาดนั้นนะครับประมาณ5วัน6วันเนี่ยก็จะเจอแล้วนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission No News Report ในวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer